Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun akşam saat 10'a olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Hüseyn Obama and içdi. Ermənistanın prezidenti də Azərbaycanın dövlət başçısı ilə yanvarın sonunda görüşməyə razılaşıb. Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrinin 19-cu il dönümü yad olunur. Avropa Komissiyası Ermənistana yardım etməyi planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti oldu. Bir neçə dəqiqə əvvəl o prezident kimi and içib.
I, Barack Hüseyin Obama, do solemnly swear
Mən, Barack Hüseyin Obama, rəsmi şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti vəzifəsini sədaqətlə yerinə yetirəcəyəm. Bütün gücümlə Birləşmiş Ştatların konstitusiyasını qoruyacaq, onu müdafiə edəcəyəm. Qoy Allah özü mənə kömək olsun.
Barack Obama'dan əvvəl vitse prezident Joe Biden and içib. Washingtonda 100 minlərlə adamın toplaşdığı and içmə mərasimini havada, quruda və suda minlərlə polis və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı qoruyub. Obama Əfqanistanda və İraqda başa çatmamış müharibə maliyyə böhranı kimi çətin problemlər qarşısındadır. Obama dünyaya bütün səsləri eşidən yeni bir Amerika vəd edib. Müsəlman dünyasına müraciət edən Obama bildirib ki, biz qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun yeni yollar axtarırıq. Ermənistan prezidenti də yanvarın sonunda Azərbaycan prezidenti ilə görüşə razılıq verib. Bugün Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri Yerevanda prezident Serj Sarkisyan ilə görüşüblər. APO informasiya agentliyi Ermənistandakı agentliklərə istinadan xəbər verir ki, həmsədrlər bir gün əvvəl Bakıda keçirdikləri müzakirələr və prezidentlərin qarşıdakı mümkün görüşü barədə danışıblar. Sarkisyan yanvarın 28-də Davosda keçiriləcək Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycanın dövlət başçısı ilə görüşə razılıq verib. Prezidentlər sonuncu dəfə Moskvada görüşüb Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair bəyannama imzalamışdılar. Dövlət başçıları həmçinin xarici işlər nazirlərinə tapşırmışdılar ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün baza prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirsinlər. Azərbaycanda isə bugün Sovet qoşunlarının 1990-cı ilin yanvarında törətdiyi qırğınlarda həlak olanların xatirəsi yad olunur. 19 il əvvəl, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə, Sovet qoşunları Bakıda və müxtəlif rayonlarda azadlıq tələb eləyən dinç mitingçilərə divan tutub. Bir gecədə 130-dan çox adam qətlə yetirilib, 700-ə yaxın adam da yaralanıb. Bugün minlərlə adam həmin qırğınlarda həlak olmuş insanların dəfn olunduqları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib. Prezidentə daxil olmaqla Azərbaycanın rəsmiləri, eləcə də Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri xiyabanı ziyarət ediblər.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyasından bildiriblər ki, regional təcriddən əziyyət çəkən Ermənistana əlavə yardımlar lazımdır. Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin baş direktoru Eneko Landaburu bugün Brüsseldə deyib ki, Avropa Birliyi hələlik Ermənistana yardım üçün münasib fond tapa bilmir.
İndiyə qədər Avropa Birliyi Ermənistanın infrastrukturuna investisiyalar üçün yaxşı bir təklif verə bilməyib. Ölkənin inkişaf qabiliyyətini artırmaq və düşdüyü təcrid şəraitində bu cür yardımlar vacibdir.
Landaburu bildirir ki, onun rəhbərliyi etdiyi komitə qarşıdakı 4 ildə şərq qonşularına yardım üçün öz ehtiyatlarından 350 milyon avro xərcləməyə Avropa Birliyi ölkələrindən razılıq istəyib. Bu pulun bir hissəsinin də Ermənistanda infrastruktur layihələrinə xərclənməsi nəzərdə tutulur. Landaburu onu da əlavə edib ki, Avropa Birliyi Ermənistanın bütün çətinliklərinə çarə tapmalı deyil. Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr qurmazdan əvvəl Yerevan öz qonşuları olan Azərbaycan və Gürcüstanla problemlərinin həllini tezləşdirməlidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Esvet 19.48.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verir bu demokratiya gurur.
Tamam boşluk. Her şey mənas. İnana bilmirik ki yoxdur. Axtara axtara kalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tezcə məşhurlaşdı və sanki tezcə də unuduldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Tanyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlük sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Aida Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının nəri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtda Nalçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil, onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil, iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzədəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumlar oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabılda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər. Bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə arayıb Odessiyaya müalicə elətdi. Deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neyse, atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra oğlum 5 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyam. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Altıncı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərdən başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk edirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhəmmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyatı olan təşkilatların nəzərindən bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün bax, belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, ələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir pis ailə qurmuşuq. Sonra namizədlik müdafiəsini ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdik, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm. Nə olubsa öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhəmmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir situasiya yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhəmmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Mən borsuz anam boy, neçəmi hüsrət ilə yanam boy, Azərbaycan mənim baxsız anam boy, neçəmi hüsrət ilə yanam. Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Allah'a emanet olun. Bu, bir süre katılan süre olsun.
90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdıq. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəng olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəm qulaq asanlardanım. Xarici ölkələrdə çıxan o qəzetlər ki var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr, qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizə mədək, onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qutarmışam.
Çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Deyirlər, nə inəsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdilər, falan biri deyirdi yoldaşım, biri. Ancaq oturub telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki, qorxma bacı tapılacaq uşağın, yoldaşın tapılacaq, arxayın olun. Belə-belə zənglər gəlirdi, kiminki sağ qalırdı, təşəkkür edirdilər.
Əsalığından ibarət idi ki, artıq ayın ürüsündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:51 dəqiqdə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər. Heç bir şərait yox idi o. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla bir sipariş verdim. Bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top dağıtınlar?
Bəli, top dağıtınlar, minomet dağıtınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər döyüldürmüşdür küçələrə ki, Bakıda... Kövdalada vəziyyətin və komendant saadının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq,
jurnalist Rauf Mirqədirov.
Məsələn, o mütəmadə olaraq ayrıca duracaq stansiyası ilə danışıb və Bakıda baş verən hadisələr haqqında əsr həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən haqqım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 48-ci ildə, 48-ci ildə ki, mitinglər dağıdalandan sonra bizim bir çox ziyalılar o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalıştıraq edən ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər. Bəzilər hətta demişdik ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Dürüzenik kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Böyle bir şeraitte bir alim için, bir vatandaş için Nesli Mehdi Mehmet'in mevkii çok önemliydi ve çok vacibiydi.
Bu programda Azadlık Radyosu'nun daimi dinleyicisi, sadık dostu ve tənqidçisi Mehdi Mehmet'in xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qurur.
Tamam boşluq, hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə oldu ki, biz Olca Süleymanovun vasitəsi ilə, köməyi ilə 90-cı ildə Amerikaya getdi. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, nə eləyiblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik, nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdüm. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun deyəsən evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt, o adam, özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, o mənim üçün deyilir, belə beynimdə qalacaq, Amerikadan gətirdi o fakt.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə doğulmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz atla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu dərd getirdi. Selam daracı. Selam daracı. Selam daracı.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların saqqalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təsis ediblər. Onların tibbi deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif imtiyazlar var idi. Onlar, deyək ki, bu günlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamları yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ha, bugün bayaq Əşrə müəllim dedi, 5 manat yəni təqaidə orada, pensiya, pul əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi, ayıb deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm.
mümkün olmayan şərtlərdə həyat sevərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunun da özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda bir iki dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəkilində yanım filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onun telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əks elətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözü idi. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir, Allah səbir versin deyirik.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xala oğlu idi. Heç mənim tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumlar idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınları elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdim. Sonra ora elə bir ki, tanımırında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry, oh my heart will break. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıq vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardıqlar, bitdi, getdim qutardım. Elə, nə bilim, qərara gəldik, özümüz saxsa getdik. Elə təngi nəfəsliyi olurdu bunda. Elə deyirdik, 10 il bundan qabaq pnevmoniya olmuşam. Elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədir. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladı ucu pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mənə demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, ucu gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. On altısına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə belə tezən meçidə apardılar, öldürdülər, dəfn elədilər, sonra rayona apardılar, öz arzusu ilə. Özü demişdi ki, mənə Hac Qabılda orada Pirallahı qəbristanlığı var, mən orada dəfn elədilər. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da, qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyərəm. Onunla fəxr eləyirdi heç.
Radyolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.